Седмица. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Uređivački board New York Timesa odlučio je da maskirani lik koji se tokom cele 2011. pojavljivao na raznim meridijanima zaslužuje pitat junaka. Demonstrant kao takav, a nacionalan i bespolan, bilo da je sa Wall Streeta ili iz Bengazija, proglašen je za globalnu ličnost godine. Pre svega zato što ne očajava i što je spreman za akciju i žrtvu u borbi za javnu stvar. Cilj mu je, kažu, politički sistem zapadnog tipa. Apsurd odluke stručnog žirija je jedino u tome što demonstranca Severa Afrike želi taj sistem da dostigne, a onaj iz Njujorka ili Madrida hoće da ga sruši. Liku godine ova konstrukciona greška neće uskratiti trenutak slave, mada mu ne obećava ni dugo trajanje i sreću u novoj godini. Što se nas tiče, iako je bilo najava, demonstrance nije pojavio, a i da jeste, ne bi imao šanse. Nedostižni kandidat za ličnost godine opšteg tipa ovde je i dalje političar. Onaj koji se pojavljuje očekivano, uvek i svuda, od šou programa do bazena i koridora, iscrpljuje se na poslu i ne beži od odgovornosti, brine za javni interes, a ne zaboravlja ni partijski. Daje reč i obećava, nikad ne očajava, a kad je najteže, širi optimizam. Ako ga ne šokiraju okolnosti. Sumnja se da apsurd njegove politike leži u brzom jeziku i olako obećanom jaretu. Pare se, naravno, podrazumevaju. Ne zna se ima li konstrukcionu grešku, ali pouzdano ima strah od izbora i nemiran san. Političar kao takav, neka ovog puta oproste teniseri i odbojkašice, mladi matematičari, dobrotvori i humanisti. To je moj predlog. Ukoliko ga vi preskočite, sigurno bi voleo da ga se setite u novoj godini. Izborna je. Vi razmislite, mi ćemo vam pomoći. Dakle, šta je vaš predlog? Ko je, a može i šta je, obeležilo 2011. Šta nećete zaboraviti? I naravno, koja je vaša omiljena sedmica u odlazećoj godini? O tome u ovoj poslednjoj ovogodišnjoj emisiji razgovaramo sa našim gostima, saradnicima i vama slušaocima. Pozovite nas 011-322-5499 i 322-5099. Danas je nedelja, 25. decembar. Svima koji slave, želim srećan Božić. Ostalima predlažem, ostanite uz nas. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Snow. We are dashing
in a one-horse open sleigh.
One horse.
open all the way. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh.
Listanje.
Znači, ovo je sedmica u kojoj ćemo zajedno da pročešljamo probleme i fenomene 2011. Maočas mi kolega kaže, zašto podsjećate na ovu godinu, ljudi hoće što pre da je zaborave. Da čujete vi ipak prvo Vidu Kecman, pa procenite sami.
Samo da joj što pre vidimo leđa. Godina u kojoj su i bogata Amerika i bogata Evropa osiromašile. Šta tek da kaže siromašna Srbija? Nju talasi najnovije krize takođe zapljuskuju i to već ni manje ni više nego 20 godina.
Nemamo od čega da živimo, ne možemo da ostvarimo jer se ja vodim kao zaposleno lice bez primanja.
Kod nas su govorili, kaže, dug je zao drug.
Cene su otišle gore.
Potrošači sve češće racionalno i ekonomično kupuju delikates 100-200 grama, sir, kao i voće i povrće na manje gramaže kao što je pola kilograma ili četvrt kilograma, dok su ranije te kupovine bile mnogo veće.
Kupujemo ono najosnovnije što je potrebno. Najviše ode na hranu sad.
Nailazi novi talas krize. Znači, ne donosi vam dobru vest.
Buru vidimo da će se desiti, ali da budemo dovoljno obazrivi da zatvorimo sva vrata i prozore i obezbedimo sve mehanizme.
Ali i ove priče u predizbornoj kampanji, ne znam kako će neko vrlo brzo da digne standard i da poveća zaposlenost, to su priče za malu decu.
To znači da će se penzije isplaćivati redovno, usklaćivati prema sistemu koji je utvrđen još 2010. godine.
2012. godina biće teška i svi koji obećavaju 2012. godini 100 milijardi evra investicija, koji obećavaju blagodeti, beričet, u stvari obmanjuju građane.
Godina u kojoj smo mi ovde u Srbiji učinili sve da se približimo Evropi, osim da priznamo nezavisno Kosovo. Zbog toga nas je Evropa stavila na listu čekanja. Šta su političari govorili tokom 2011.
Onoliko koliko Evropska unija i Srbija čine napore da Srbija postane kandidat, u toj meri građani sve lošije žive.
Dozvolite da potvrdim da mi nećemo postavljati priznanje nezavisnosti Kosova kao uslov za pregovore.
Dok smo mi poštovali Ustav, dok smo poštovali međunarodno pravo, dok smo poštovali odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, neke zemlje međunarodne zajednice su iza leđa Srbiji na Kosovu napravile gotovo nezavisnu državu.
Komisija preporučuje da se Srbiji da status kandidata.
Na prvoj liniji su bile žene, a onda su oni sa sprejem uspeli da te žene potisnu i jednu ženu su povredili.
Političke predstavnike Srba na severu Kosova, koji imaju svoj legitimitet jer su izabrani na izborima, pozivam da učine sve da uklone barikade, jer one ugrožavaju iznad svega živote građana, a ne obezbeđuju da se odbrani niti jedan jedini nacionalni interes.
Zahtev koji sam dobio od međunarodnih pregovarača jeste bio da se Srbija povuče sa rezolucije 1244. Ja nisam prihvatio taj zahtev, niti ću ikada prihvatiti taj zahtev. I možemo Evropu da pogledamo u oči. Ja sa apsolutnom suverenošću mogu pred moje evropske kolege da izađem još jednom. A postavit ću njima pitanje da li su oni ispunili ono što su oni rekli da će ispuniti. Neću u javnosti da govorim o tome.
U ovoj godini Srbija ispunila još jednu evropsku obavezu. Pronašla, uhapsila i poslala u Hag generala.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
Ja sam general Ratko Mladić. Ne želim da mi se čita optužnica ni u jednom slovu, ni u jednoj rečenici. Ja želim da živim i da doživim slobodu. Jer ja sam i ovakav kakav sam, branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića. a neću da mene vodaju, ja sam general Ratko Mladić, u čitavom svetu znao zivu ko sam.
Evropa konačno postala svesna da su učinjeni teški zločini prema Srbima i nealbancima i zatražila istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu.
Ovo je prvi put da postoji javna rasprava u nekoj instituciji o zločinima počinjenim nad Srbima na Kosovu. Naša je dužnost da porodice kidnapovanih i ubijenih saznaju istinu. Uradite napokon pravu stvar i pošaljite poruku. Zašto smo rukama prekrili oči, uši i usta i skoro deceniju nismo videli ništa?
U ovom slučaju gospodin Marti je pomogao istini.
I to je znak da Evropa shvata koliko su evropske vođe grešile. Istina uvek na sredini, patili smo i mi, Albanci.
O nasilju još, doneta je presuda povodom ubistva Brisa Tatona.
Ova presuda je dokaz da je pravda dostižna, ali ona je istovremeno i opomena i poruka da ovako nešto nikada više ne bi smjelo da se dogodi.
Mislim da je srpsko pravosuđe obavilo časno svoj posao i da je na osnovu iznesenih dokaza donelo pravednu presudu.
Još uvek nemamo sve odgovore. Ne znamo ko je ubio Brisa Tatona, ne znamo koga je bacio sa stepenica. Francuzi će verovatno smatrati da su kazne stroge, ali i zaslužene.
Sve ostalo u 2011. u Srbiji bila je politika. Toma Nikolić tražio izbore i u to ime štrajkovao glađu, zbog Uskrsa prestao.
Svesni smo koliko je loša situacija u zemlji, mi kažemo da odgovorni za sve to moraju da odu sa vlasti, da je sada pravo vreme da izađemo na izbore.
Ja sam odlučio od danas da pijem vodu i da uzimam naforu sutra i prekosutra, a onda kad prođe ovaj naš najveći praznik, vidjet ćemo kako će dalje ići.
Dalje je išlo obično, uz proteste prosvetara, malinara, ratara, policajaca, studenata i po prvi put oružara. I u ovoj godini Srbija označena kao zemlja visoke korupcije. Otkrivena afera u rudnicima Kolubara. Mašine radile i 25 sati dnevno.
Kolubara je ogroman sistem. Kolubara je sistem sa 10.000 zaposlenih. I ako vi mene pitate da li je moguće da danas neko nešto tamo namerno ili nenamerno pravi propuste, moguće.
A što se tiče izjave da je jedan dan radila 25 sati, to se dešavalo samo jedan jedini dan, a to je bio dan kada se prelazilo sa letnjeg na zimsko vreme.
Postoji osnovna sumnja da su odgovorna lica, pre svega kroz nepotrebno angažovanje građevinske mehanizacije i plaćanje zakupa mašina za dnevno angažovanje u trajanju od 8, 12 pa čak i 24 sata, pri čemu je njihovo efektivno vreme angažovanja bilo znatno manje, za 10 privatnih preduzeća i njihove vlasnike pribavili imovinsku korist u iznosu od oko 920 miliona dinara.
Korupcija i u slučaju vakcina protiv gripa događa se ovih dana. Iz ove godine na odlasku beležimo još da je folk diva prvi put koristila instituciju kućnog pritvora sa narukvicom na ruci, da je tokom leta vlada rekonstruisana, da je u Srbiji neprestana izborna kampanja u kojoj je najvažnije biti treći. Zašto?
Taj ko bude treći odreći sudbinu Srbije.
Mi ne želimo da se borimo za treće mesto. Mi smo stranka kojoj niko ne može da ospori pravo da se bori za prvo mesto.
Mi smo treći po svim istraživanjima javnog mnjenja, ali to nije dovoljno za ambicije Liberalne demokratske partije u ovom trenutku.
Ne znači da je Mlađan Dinkić mislio da će Ujedinjeni regioni biti treći, ali je sigurno mislio na to da će Ujedinjeni regioni Srbije zauzeti jedno od prva tri mesta.
U ovoj godini Srbija je dobila nove praznike. Donete su i neke istorijske odluke. Prva, ukinuta je obaveza obaveznog služenja vojnog roka.
Sa ovom odlukom praktično se proces profesionalizacije konačno i završava. U jedinicama Vojske Srbije neće više biti ni jedan regrut na služenje vojnog roka, a nastavljamo sa dobrovoljnim služenjem već od 1. marta.
Rehabilitovan je knez Pavle.
I odjednom ja se osjećam kao da sam ponovo rođena, da ponovo imam 5 godina, da mogu sve od početka.
Treba bez tog ideološkog vrednovanja, bez ocenjivanja crno-belo, posmatrati sklop vremena i događaje onako kako su se desili. Šta je bilo pre, a šta je bilo posle. Kada te činjenice znate, onda je istorija dala za pravo knezu Pavlu. On nije imao bolji izbor nego što je uradio u tom trenutku.
Bili smo u ovoj godini radosni zbog Novaka i zajedno s njim, a čak je predsjednik Srbije bio primoran da prekine susret sa novinarima zbog njega.
Kad
bio sam jako blizu poraza juče od Mareja koji je bio sjajan na terenu, uspeo sam da izvučem taj meč, nisam imao mnogo vremena da se oporavim, međutim uspeo sam da se oporavim, uspeo sam da izvučem maksimum iz sebe i zaista da neverovatan uspeh.
Završavamo konferenciju za novinare, stigao je Novak Đoković, dozvolite da ga dočekam.
Šta je sad da radim, ja sad nisam domaćin ovdje.
Jesam ostvario svoje snove dečačke, tako da kažem, ali imam opet uvijek visoke ambicije i potrudit ću se da u narednih par godina, sada ja opet nemam u glavi viziju koliko bih mogao vremenski da se bavim profesionalnim tenisom. Ja se nadam još dosta godina, koliko god me zdravlje služi.
I još, ove godine skraćeno radno vreme beogradskih kafića. Potvrđeno da je grob generala Draže na Adi Ciganliji. U Beogradu na kratko boravio premijer Putin. U Beogradu posle 40 godina izgrađen novi most preko Save.
Eko. Oni dolaze iz drugog sveta. Film koji će vam pružiti najbolje 3D iskustvo. Najmračniji sat 3D. Premijera 28. decembra. Cineplex Delta City.
U ponedeljak 26. decembra žurnal Bandaruje kalendar za 2012. godinu. Najbolji u Evropi. Zlatni odbojkaši i odbojkašice. Prvaci kontinenta i planete. Na kalendaru za 2012. godinu. U ponedeljak 26. decembra žurnal Dar. Najbolji u Evropi.
Za sve magične trenutke u životu, za mlade i one koji se tako osjećaju, za zaljubljene i one koji su uvek puni ljubavi. Nivea, 100 godina nega kože za ceo život. Već 100 godina zajedno slavimo novogodišnje i božićne praznike. Nivea vam želi godinu ispunjenu nežnim trenucima sreće.
Samo što bi pozlati. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova. Zbog velikog interesovanja koncert i 26. decembra.
U poslovanju sa privredom mi nismo samo banka, mi smo vaš oslonac.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Eko.
Ovo je sedmica, telefoni su 322-5499 i 322-5099. Sumiramo 2011. sa vama slušalcima i gostima koji su prošli kroz sedmicu i odgovarali na naša pitanja. Pored mene je i Zoran Prodanović. Zorane, šta je tvoj izbor iz 2011.
Pa, ako je u svetu izbor bio demonstrant, ja bih rekao da je u Srbiji ličnost godine potrošač. Čovjek koji je mađioničarskim potezima uspevao da se održi i da obezbedi ono što elementarno treba za život.
Ajde da pitamo i prvo gosta, isto to, jedan od tvojih sagovornika tokom ove godine bio je ministar zdravlja Zoran Stanković koji je ovog jutra sa nama. Ministre, dobar dan.
Dobar dan.
Ministre, kako ste vi videli ovu proteklu godinu? Manje od godinu dana ste na poziciji ministra zdravlja. Recite mi, da li je vaš prioritet izlečiti zdravstvo pre svega, odnosno najpre rešiti probleme funkcionisanja resora? Čini mi se da je onog momenta kada ste postali ministar da vam je dat vruć krompir u ruke.
U svakom slučaju, ekonomska situacija u zemlji diktira i mnoge uslove života i rada u našoj zemlji. Ono što je najbitnije za svakog čovjeka u našoj zemlji, to je zdravlje. Jer zdrav čovjek može mnogo, a onaj koji je bolestan istovremeno teži tom svetom cilju kao i svi ljudi. I mi se trudimo i trudili smo se u protekloj godini, ili to je u ovoj godini, da tim ljudima koji su bolesni, pre svega vratimo zdravlje, a i na taj način vratimo osmeh na licu. Ako imamo zdrave ljude, onda ćemo imati i mnogo veće mogućnosti da sve ove probleme o kojima vi pričate i da rešimo i na taj način svi mi zajedno budemo mnogo srećnije društvo nego što smo možda do sada. Jeste zdravstvo veliki vruć krompir u rukama, ali ja se nadam da uz pomoć svih subjekata društva i naših građana možemo polako, ali sigurno da izađemo iz problema u kojima se nalazimo.
Korupcija je najvrućiji krompir, jel da, ministre?
Pa svi upiru prstom u zdravstvo kada je korupcija i kriminal u pitanju. Kada se sve to skupe, ta sredstva, može da se kaže da je jedan od problema i korupcije u zdravstvu, i mi se trudimo i pokušavamo da to svedemo na najmanju moguću meru sa tendencijom da nje ne bude. Ali ekonomska situacija u zemlji i sve one druge stvari koje nisu definisale određene aktivnosti dozvoljavaju nekim ljudima, i neki ljudi se neodgovorno ponašaju, da ne kažem neku težu reč, i zbog toga imamo sve ove probleme o kojima danas pričamo.
Kakve su šanse da se afere koje se u zdravstvu su se otvorile ove godine, da se nekako ove godine i završe? Mislim pre svega sada na vakcine, ali vas pitam i za ostalo.
Pa gledajte, mi smo sve te afere o kojima se u duže vremenskom periodu govorilo stavili na rešavanje nadležnim državnim organima, pravosuđa, tužilaštva i policije, i sada mi kao institucija, kao što i sami znate, ne radimo istragu, ne hapsimo, ne optužujemo, već to rade drugi, ali mi kao institucija moramo svim tim ljudima koji rade veoma težak i odgovoran posao da dostavimo sve one materijale koji bi utvrdili da li kod nekoga postoji odgovornost ili ne, ili ko je odgovoran za te i takve afere koje se desilo u proteklom periodu u zdravlju.
Na razne načine pokušavate da ozdravite zdravstvo, čak i materijalno. Meni je zapao za oko jedan od vaših predloga, to je uvođenje poreza na alkohol i cigarete.
Pa gledajte, u ovim teškim trenucima kada zdravstvo ima 250-260 evra po glavi stanovnika za lečenje svakog našeg građanina, da 1.250.000 ljudi nemaju nikakvog prihoda, da je za njihovo zdravstveno zbrinjavanje država odobrila svega 5 evra po osobi, onda smo mi pokušali da neke da se uvođenjem akciza na cigarete i alkohol stvore sredstva kako bi se brojnim bolesnicima pomoglo da se poboljšaju uslovi lečenja i kupi adekvatna oprema, lekovi, sve ono, ili obezbede smeštajni kapaciteti da bi zdravstveni sistem mogao da im pruži adekvatnu pomoć.
Samo još jedno pitanje za kraj. Vi ste u poziciji nestranačkog ministra. Da li to otežava ili olakšava vaš položaj?
U nekim slučajima otežava, u nekim slučajima olakšava, ali s obzirom da grupacija koja je mene predložila za ministra u svakom trenutku je spremna i u svakom trenutku pomaže, ali moram da kažem i ostale grupe, ostale političke stranke koje su u koaliciji, koje su trenutno na vlasti. Mislim da sa svim onim što sam u proteklom periodu imao kao saradnju sam zadovoljan i na ovaj način izražavam to zadovoljstvo.
Ministre, hvala vam na razgovoru. Želimo i vama i nama uspeh u vođenju vašeg resora.
I ministru zdravlja želimo dobro zdravlje.
Pa dobro, hvala. Ja samo svim vašim slušaocima da poželim u naredne godine puno srećne, uspešne novogodišnje, božićne praznike, puno sreće, zdravlja, para i sve ono što život čini lepše jednom čoveku.
Slušajte i dalje Sedmicu, hvala vam.
Sa nama je na vezi i Jorgovanka Tabaković, poslanik Srpske napredne stranke i visoki funkcioner naprednjaka. Jorgovanka, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo šta ću vas najpre pitati, odnosno verujem da ste ovih dana jako zauzeti i više nego inače. Proučavate kako ste rekli, skoro 1000 strana predloga budžeta za iduću godinu. Čitao sam neke vaše izjave tim povodom. Uporedili ste, čini mi se, knjigu budžeta sa Brojgelovim slikarstvom. Šta praktično znači ta asocijacija?
To znači da budžet Srbije ima dve dimenzije, onu vidljivu, kao što je to prvi plan na Brojgelovim slikama, gde su, na primjer, ta Ikarov pad koju sam uporedila. U prvom planu seljak koji ore, stado koje neko čuva, dešavaju se najnormalnije stvari, luka u koju uplovljavaju brodovi, a negde sitno u pozadini Ikarova krila se tope pod suncem i on pada u vodu.
I gde je to u budžetu?
U budžetu je to ovako. Dobijete zakon o Agenciji za privredne registre koja počinje da se bavi svim i svačim, a najmanje svojim poslom, i piše da za taj posao nije potrebno angažovati nikakva dodatna financijska sredstva. A u budžetu, koji je ipak jedna vidljiva dimenzija za one koji znaju da ga čitaju, pronađete da se kod Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj kroz specijalizovane usluge ponovo na budžet nakačila Agencija za privatizaciju, ali i ta Agencija za privredne registre sa 210 miliona dinara, a vi čitate zakon u kojem piše da za tu agenciju nisu potrebna sredstva. Znači, pokušaj da se prikrije tok novca koji nije nematerijalan, jednostavno on ima fizičke puteve, makar u smislu evidencije, iako je on kao elektronski novac nevidljiv, ne možete da sakrijete. Ja bih, ako mene pitate šta je moj utisak ove godine, ne bih čoveka pomenula, nego bih rekla da je dve stvari su me fascinirale ove godine. Odlaganje neodložnih poslova i, s druge strane, nedostatak odgovornosti da rešite poslove za koje su vas građani izabrali, i vi stalno nalazite bez ikakvog stida i srama odgovornosti, izvinjenja, i dajete utehu građanima.
Da.
Znači, odlagao se posao restitucije, to je smetala Evropi. Odlagalo se priča o zaposlenosti kao osnovnom cilju. Odlažete izbore. I 4 godine ova vlast živi u odlaganju nečega, a mi smo morali da se suočimo 9. decembra sa cehom za tu vrstu odlaganja. To je za mene utisak koji zaista podcenjuje inteligenciju građana, podcenjuje birača, podcenjuje parlamentarnu demokratiju, ali i pamćenje svih nas koji ne smemo da zadremamo pred toliko odlaganja, toliko zaborava i toliko ovih dvodimenzionalnih trošenja sredstava, gde građanima pokušavate da kažete da nema dovoljno, u stvari za nekog ima mnogo, pa ja rekoh da se raskoš vlasti održava u stvari na bedi građana i privrede.
Građana. Jorgonka, čitave naredne nedelje imaćete u Skupštini još prilike za dubinsku analizu budžeta, ali mi recite još nešto. Pred novu godinu ide po običaju lavina obećanja, ali će se ovoga puta ona nastaviti i u predizbornoj kampanji već narednih meseci odmah iza nove godine. Šta bi bilo realno obećati građanima, a šta je samo u svrhu izbornog rezultata?
Pa slušajte, ako građane podsjetimo, jedna moja maksima od prošle konferencije je bila da usnuli razum ne dozvoljava građanima da sagledaju ni rezultate vlasti, jer ih vlast uspavljuje pričajući da je bolje nego što jeste, ali ne dozvoljavaju im da shvate ozbiljno obećanja opozicije koja su bez obrazloženja na čemu se ta obećanja baziraju. Znate, ako čovek, svi znamo, ljudi kažu ne kupuj ono što ti je nepotrebno, nego samo ono što je neophodno. A ono što ti je nepotrebno ne vredi ni cenu jednog asa. Kad kažem asa, to je mudrost iz vremena Katona. I od tada do danas mi nismo naučili da tu mudrost koja leži u svakom čoveku koji ume da nas proceni, da to vrednujemo, to ističemo u prvi plan, tako im se obraćamo kad obećavamo ili kad iznosimo rezultate, nego se sve bazira na onom što zovu tehničkom stvari. Birački spisak, izvucite glasače, podmitite ih ne više obećanjem, fizički ih podmitite nekim davanjem, novim radnim mestima, poput ovog što sad vlast radi, agronomi, veterinari i tako dalje. Ja prosto želim da građani shvate da je njihovo pamćenje neiscrpan izvor najboljih odluka i da jednu staru mudrost ipak ne treba da primenjuju. Da najbolji lek za sve nepravde nije zaborav.
Da. Jer Blanka, to je naš cilj.
Da ne zaboravljaju ničije propuste, ničije obećanja, apsolutno da nam svima sve knjiže u obavezu za koju će nas propustiti.
Zapamtit ćemo ovo što ste rekli, na kraju samo stižete li da slušate Sedmicu?
Sedmicu slušam redovno, to je jedina emisija koju ne propuštam, zato što sam ja kao žena mnogo opterećena obavezama u kući i svemu ostalom, a to mogu da slušam sa slušalicama od radija.
Ali, dok kuvate ručak.
Ne samo ručak, neću sad neskromno, jer i ručak i hleb i sve što uradim u svojoj
kolače?
Ja sam to uradila za svoju decu. Da, i kolače.
Imate troje dece, oni...
Imam troje odrasle dece, pomažu, rade, ali znate šta, koliko god ko platu da prima, nosi svoje deci.
Jorgonka, znači, želimo vam sve najbolje. Vredan,
može da bude primer, ali ipak to čini za svoju kuću. Ja vama želim sve najbolje. Želim da budemo i zdravi, da ne kupujemo lekove, da ne dugujemo nikome, ali i da postignemo svi zajedno i malo više od toga.
O budžetu i koliko ćemo para imati naredne godine, odmah posle pauze.
Dum dum dum.
sa nama je i Radojka Nikolić, glavni urednik magazina Biznis. Radojka, dobar dan.
Dobar dan.
Radojka, ekonomski analitičari nemaju tu širinu kojom političari mogu da zamagle našu stvarnost. Recite nam, kako vi vidite, da li će naša potrošačka korpa, naravno kada praznici prođu, biti i praznija i skuplja nego ove godine?
Pa ja se bojim da će i ove godine biti skuplja i da će biti nedostupnija sve većem broju ljudi. Dovoljan dokaz da nam je prošla godina, odnosno ova koja je već na izmaku 2011. nije bila dovoljno dobra za većinu stanovništva je pad prometa u maloprodaji. Jer ako vi imate godinu u kojoj je pad u maloprodaji 17%, to je gotovo petina standarda niža u odnosu na prethodnu godinu. Tako da to je jedno, kad govorimo, slušam vašu emisiju i kad govorimo o tome šta je obeležilo 2011. godinu, meni se čini da je to neverovatna lakoća zaduživanja države s jedne strane, a s druge strane povećanje nezaposlenosti, pad stanovništva i ostalo. Tako da se dogodilo da jedan paradoks koji je nama inače svojstven, da nam država živi u komunizmu, a da stanovništvo živi u kapitalizmu. Mi smo svi prepušteni surovoj borbi za opstanak, dok država, kad joj zatreba novac, ona samo izračuna koliko joj treba i krene da se zadužuje, ubeđujući sve nas da su to jako povoljni uslovi pod kojima se zadužuje i da nismo na ivici propasti, da imamo mi još prostora za zaduživanje.
A već je i probijena i granica koju je država sama sebi postavila, ali 45% bruto društvenog proizvoda.
Pa to su vam igre sa procentima, znate, to možete da štimujete da li je procenat gore ili dole. To toliko nije bitno. Bitno je da su pare koje se uzimaju idu u potrošnju. One idu za finansiranje onoga što država nije uspela da obezbedi, da stvori dovoljno jaku ekonomiju koja će moći da obezbedi život i privredi i stanovništvu. I onda kada nema para, poseže se sa zaduživanjem. Sad ta igra, da li je procenat gore ili dole, nije toliko važan u odnosu na čitav problem koji se pravi tim zaduživanjem, a to je da mi neprekidno finansiramo potrošnju i opstanak. I vrlo brzo ćemo za godinu dve udariti, evo to su već upozorenja od ljudi koji su veoma stručni i koji odlično poznaju sve te elemente i posljedice zaduživanja, vrlo brzo ćemo udariti u plafon da više nećemo moći da se zadužujemo.
Rekao ste prošle nedelje da će te dugove vraćati i prošle nedelje u sedmici, da će te dugove vraćati i naša deca, možda tako i unuci.
Tako je, zato što sada se otplaćuju kamate, glavnice neke dospevaju, neke će tek dospevati i vi kad pogledate koji je to iznos duga, to je očigledno da će nekoliko narednih generacija vraćati te dugove.
U kontekstu svega što ste rekli, ispada da je za ekonomiju ovo još jedna izgubljena godina.
Nažalost, ovo je godina preživljavanja. Godina tavorenja i preživljavanja. Stanovništvo je preživljavalo isto kao i privreda. Nismo napravili ni jedan značajan iskorak koji bi omogućavao, obećavao da u narednim godinama bude nešto bolje. Nismo izveli najvažnije strukturne promjene u samoj privredi, nismo reformisali javna preduzeća, nismo ni iz drugih poteza, sada ne nabrajamo ta agenda.
Da, Radojka, ovaj budžet koji je sada na dnevnom redu, jer dobija kod vas neki plus?
Nažalost ne. Nažalost ne, mi smo baš o tome pričali u prošloj sedmici i ja mislim da je ovo privremeni budžet koji će naslediti nova vlada koja bude došla, ona će morati da ga koriguje, a ne dobija plus zbog toga što je opet sve sračunato na potrošnju, a ne vidi se kako uz te male subvencije koje su inače prepisane gotovo iz budžeta od prošle godine i uz nešto malo više sredstava što dobija poljoprivreda, ne vidi se kako može ekonomija bolje da funkcioniše uz ovakav budžet.
Radika, na kraju, kad niste kod nas u studiju, da li nas slušate kod kuće?
Redovno, kad god sam kod kuće, ja u kuhinji imam mali tranzistor i on, u to vreme obično pripremam porodični ručak i onda slušam Sedmicu. Mislim da ste jako dobri, ako je nešto bilo dobro u ovoj godini, bila je dobra vaša emisija, vi imate razloga za zadovoljstvo.
O, hvala vam, Radika, mnogo.
Hvala vama, svim slušalcima želim srećnu, kakvu takvu 2012. godinu, nek se svako za sebe pobrine da mu bude srećna, vama mnogo uspeha u radu i da i dalje budete ovako aktuelni i da nas podsjećate na najveće društvene probleme, jer je to jedini način da počne da se rešavaju.
Uz vašu pomoć.
Sve najbolje. Na vezi je i sluša nas i ekonomista Miroslav Prokopijević. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan.
Miroslave, vi važite za doslednog, oštrog i argumentovanog kritičara vlade Srbije, ne samo ove, nego i onih ranijih vlada. Zato vas pitam, šta je dobro uradila vlada Mirka Cvetkovića, jedina koja je od demokratskih promjena izgurala ceo mandat?
To je za vas sigurno teško pitanje.
Pa, znate kako, jako je teško odgovoriti na to, jer uvek možda se kaže moglo je da bude gore. Politika vlade je bila status quo, a status quo, čuvanje statusa quo i socijalnog mira značilo je veliko zaduživanje. Tako, nikakve strukturne reforme, naravno mnogo pogrešnih zakona koji su bez potrebe donošeni, to tako kažem, u jednom lošem stanju i sa lošim odredbama. Tako da jako bi teško bilo to nešto pozitivno reći. Nevolje, odnosno sreća vlade je da njena politika neće dobiti cenu za njenog mandata nego kad počne mandat druge vlade. Znači, tek će onda da vidimo koja je bila cena ovih proteklih 4 godine i zaduživanja koje je od 23-4% BDP doguralo verovatno preko 50%.
Da, Miroslav, vi ste pesimista, ali premijer je optimista i on kaže ako novi talas krize dođe, imamo mere kojima ćemo se odbraniti. Imamo li ih?
Pa ta kriza je već ovde, a ja mislim da vlada Srbije ne radi ništa od onoga što bi trebalo da radi, da bi se amortizovao uticaj krize s polja. Dakle, ono što treba da se radi u ovakvim prilikama, to je ono što su radile Baltičke države 2009. i 10. i što danas radi Britanija. Dakle, to nije, mi ne radimo čak ni ono što rade Grčka, Italija i Španija. Dakle, da malo krešemo državne izdatke, da se malo smanji državna administracija, čak ni to nismo radili, ali to su nedovoljne mere. Kažem, prave mere su ovo što su radile Baltičke države i što danas radi Britanija praktično. To su jedine zemlje u Evropi koje se ozbiljno reformišu.
To su duboki rezovi. Međutim, moram da vas podsjetim na još jednu izjavu. Ovoga puta, čini se, ni predsjednik Republike ne obećava da će nam u 2012. biti dobro. Već bolji život prolongira negde za 2014. možda.
Pa, kao sreće kad bi bilo tako, ja ne znam na osnovu kojih on parametara je to izjavio. Ali ono što je sigurno bolja orijentacija i što je sigurno dato na osnovu mnogo ozbiljnih analiza, to je izjava gospođe Merkel koja je rekla da ova kriza možda potraje i da će najverovatnije trajati 10 godina. Dakle, mi i ne slučimo...
Mi nismo u Europskoj uniji, kod nas ne mora toliko da traje.
Mi ovakvi nereformisani, znate, to je kao kad se nađete na moru u trošnom čamcu i taj trošan čamac... Morski talas i nevreme lakše razbijaju. Malo solidnije sagrađen čamac bi mnogo bolje se ponašao na takvom lošem moru. Dakle, mi nismo svesni uopšte situacije koja dolazi i bojim se da naravno u skladu s tim ništa ne preduzimamo, nego čekamo šta će se desiti.
Šta je vaš događaj godine, Miroslave?
Šta je događaj godine? Teško bih sad mogao da promotam. Puno toga se izdešavalo.
Ili ličnost? Ili utisak?
Pa utisak je, to postoji, znači to imam negde. Utisak je da se nalazimo u jednoj ranoj fazi ulaska u jednu mnogo ozbiljniju krizu nego što je bila ona 2007-2010. I da od svih još uvek u većini establishmenta u Evropi postoji nada da će to nekako proći lakše, a ne gore. A da kod nas ne postoji nikakva ozbiljna svest u vladajućim krugovima, jer niko ne govori ništa o tome šta bi trebalo raditi. Svi se nadaju da će moći dalje da se ovako troškari i zadužuje, što sigurno neće moći, jer 2012. će staviti tačku na naše dalje zaduživanje, ne zbog onog 45% što piše u zakonu. Njima zakon ne znači ništa, nego će tu tačku staviti finansijska tržišta, koja će početi da traže preko 10% ako hoćemo da uzmemo neke pare u evrima, jel? Tako da, to je neki opšti utisak, da polako klizimo, da ljudi to intuitivno osjećaju, jer se dnevno gubi preko 100 radnih mesta u Srbiji, dnevno ljudima kasno sve više plate ili se smanjuju. Tako da neka intuicija u populaciji postoji zemlja, ali kažem, u ovim vladajućim krugovima nema nikakvog razumevanja, prosto njima je super i gledaju samo kako da nastave ovaj da. Status quo.
Dosta pesimističke prognoze, ali vidjet ćemo najpre šta će za nas učiniti da dam raz.
Miroslave, znate šta, ja vama u novoj godini želim sve najbolje, a najviše nam želim da nam u 2012. budete ovde gost u studiju.
Ja, dobro, ja bih volao kad ovo što kažem ne bi bilo tačno. Naravno, nova godina, Božić, to su neke prilike da se svima čestitaju i ja to činim i vama i vašim slušalcima. I nadam se, kažem, da ću negde pogrešiti, da će biti bolje nego što mi se sada čini.
Dobro, nadamo se i mi. Hvala vam mnogo.
Prijetno. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes,
lots of shoes,
a lot of rice. The groom is nervous,
scared to death,
he asks twice. That he is so willing to make whoopee.
Picture a little love nest down where the roses cling.
Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring.
He's washing dishes.
He's so ambitious, he even so.
But don't forget, folks,
that's what you get, folks, for making whoopee. This I hear, well, can you guess?
She feels neglected,
and he's suspected
of making whoopee. Sing it to me, Jim.
Oh, yeah. She sits alone,
all alone,
most every night.
Every night. He doesn't phone her.
Oh, no.
He doesn't write.
He says he's busy, but she says,
is he?
Making whoopee.
He doesn't make much money, only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny
says you'll pay six to her.
No way. I say now judge. Suppose I fail.
Ride in a jail.
Oh no, I better keep her.
Ooh, man, it's cheaper
than making whoopee.
Radio Beograd 1, slušate Sedmicu.
Na liniji je Đorđe Vukadinović, politički analitičar i jedan od učesnika naših čestih polemika u Sedmici. Đorđe, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Đorđe, analiziramo 2011. godinu, ali već početkom naredne 2012. na političkoj sceni Srbije počinje borba za novi mandat vlasti. Jedina konstanta je da su predizborne kampanje prljave. Šta još očekujete?
I da traju.
Da, ova traje već veoma dugo, ali to je s druge strane razumljivo, pošto praktično 4 godine nije bilo, ili bit će 4 godine da nije bilo izbora. Tako da, nekako, mislim da su se akteri i poželjeli. Ne mislim tu, najmanje mislim na građane kada kažem.
Birači ne, jeli?
Da, ja mislim da birači nisu previše se poželjeli, da su više ono rezignirani, umorni, ogorčeni, ali to nipošto ne znači da će izlaznost biti mala kao što se govori. To je sad tema za sebe, ali mislim da i zbog toga što dugo nije bilo izbora, i zbog ovih tenzija koje postoje očigledno u društvu i još će se pojačati do zvaničnog početka predizborne kampanje, mada kao što ste vi rekli, ja se složio, ona traje već veoma dugo. Znači, iz jednog i drugog razloga mislim da će izlaznost biti sasvim pristojna i neće biti slabija bitno od, ili možda čak uopšte ne slabija od izlaznosti na prethodnim izborima. Tako da mislim da bi oni koji se nadaju i oni koji se plaše kako će izlaznost biti mala, mislim će se prevariti. Kao što isto mislim da nije ovaj projekt, ako stavim belih listića ili ne znam neki poziv da se izađe pa ne znam prekriže svi, to će biti, možda bude procenat dva više nego inače, ali također ne mislim da će biti neka poplava ni tih belih listića. Na kraju ljudi ipak izađu i glasaju za ono što vide kao manje zlo. I to je to jedno predviđenje te izbore. Oni neće biti tu kao nekada velikih emocija u smislu vezivanja birača za neke stranke i lidere. Mislim da je tu ta ljubav dosta izbledela, ali na kraju ipak odlučivati ono glasanje za manje zlo. Na jednoj strani verovatno želja da se promeni, pa glasam za bilo koga, samo da bi skinuo sa vlasti ove, a na drugoj strani otprilike kao pa eto, ovi nisu nešto, ali da ne bi došli oni. Mislim da će u to nekako na te dve platforme se odvijati glavnina ili najveći deo, ako ne bude nekog novog iznadženja, ako ne bude pojave nekog novog aktera,
da,
ako oni koji su sad na sceni, onda mislim da će odlike to biti, kažem, srž.
Ali ono samo da momenat, sa ono što je važno, čini se da bolji život, viši standard, izgleda neće biti ničiji adut.
Upravo tako. To je bilo na prošljim izborima adut vladajuće koalicije, ali s obzirom na krizu i kakva jeste i s obzirom na krizu kakva se očekuje, mislim da će prebiti ono ko garantuje ili bakar deli uverljivo sa tim da se stvari neće mnogo pogoršati. Naravno, oni koji su u opoziciji uvijek mogu lakše i više da obećaju, to je njihova karta, to je njihova adut i na toj liniji, kako bih rekao, su odlučivani izbori širom Evrope koje smo imali u 2011. godini. Dakle, ako se primetili, uglavnom pobeđivala opozicija ovako ili onakva, prosto zbog toga što se smatra, uvek se nekako stanje u zemlji i stanje naših novčanika obično se vezuje za aktuelnu vlast i kada je ona zaslužna za to i kada nije, i kada je kriva i kada nije. Tako da, hoću da kažem, ozbiljan domaći zadatak stoji pred svakom vlašću u ovakvim uslovima, ovakvim zmenima, ako želi da se izbori za novi mandat. I to je, kažem, glavni adut u rukama opozicije, da, ne samo u Srbiji, nego bilo gde u svetu.
Đorđe, samo još nešto da vas pitam. Prosto, ovo je i neka vrsta upozorenja. Predizborne koalicije nikada nisu bile slika vlasti koja se formira po objavljivanju rezultata. Šta onda preostaje biračima? Kojim merilima da se opredele?
To je, opet kažem, tema za studijski razgovor. Ali nije to bilo sjajno ni ranije.
Zakazujemo razgovor u januaru.
Dobro, ali pojmite u tome da, znači, znamo kako je bilo ranije, a ja se plašim će biti još gore, barem u tom pogledu. Dakle, i ovo oslobađanje poslaničkog mandata, sad lijepo zvuči teorijski, ali u praksi može da bude otvaranje jedne berze poslanika s jedne strane, sa druge strane to što su već svi manjiše bili sa svima i što smo se svega nagledali, mislim da je ono malo, kako rekao, skrupula i ograda koje su postojale, a znamo da nisu bile, bog zna kako visoke, u ne znam prethodnim godinama, sad će još i to otpasti. Bukvalno imat ćete jednu priču pre izbora, drugu nakon izbora. Kada kažem može svako sa svakim, to znam deluje kao onako najava jednog galimatijasa, ali ja mislim da ćemo upravo to i gledati. Vi ćete imati neki zakletvi ko sa kim neće ni po koju cenu. U ovom trenutku se upravo te dve glavne ili najjače stranke i grupacije, tako da kažem, u zakonju na toj platformi. Ja uopšte ne mislim da je to isključeno, ali s druge strane siguran sam će svako pokušati da izbjegne one druge. Uvijek je lakše praviti ima koliko kukali na velike zahtjeve petice malih stranaka koji često jesu nerealno velike, ali s druge strane uvijek je lako kada ste vi glavni praviti koaliciju sa, ne znam, 5-6 malih partnera koji kada mogu neki sitan svoj zahtjev i sir da isteraju, u principu vas ne ugrožavaju mnogo. Kada pravite koaliciju sa sebi ravnim, onda je ta cena je mnogo viša. Tako da mislim da će oni želiti da se izbjegnu jedni i drugi, ali i da naprave koaliciju bez te druge stranke, ali vrlo moguće će ih rezultati matematike ili možda neko spolja natjerati da pravi tu veliku koaliciju. Dakle, kako se to kaže u sportskoj prognozi, doslovno troznak je mnogo, znači jedan, dva ili nerešeno, moguće će biti koalicija i to rezultati ovih sadašnjih sondaža, ovih koliko toliko pouzdanih pokazuju. Dakle, moguće na kraju da bude koalicija oko Demokratske stranke i oko Srpske napredne stranke i da bude koalicija te dve stranke. Dakle, ako ne bude novog iznenađenja i pojave ili još nekog velikog iznenađenja i pojave nekih novih aktera, mislim da će ne samo biti zanimljiva kampanja i neizvesna, i ne samo će izbori biti neizvesni, nego ja sam gotovo siguran da nakon prebrojavanja listića mi nećemo znati ko će formirati vladu i ko je pobedio na ovim budućima.
Ništa, ostaje samo... Ostaje samo da poručimo biračima da stave prst na čelo i to je to.
Đorđe, imate neki savjet za sedmicu?
Savjet za sedmicu? Pa pravo da vam kažem, ne, ocenite takvi kakvi ste, dobre formule neću da menjati.
Hvala vam, sluša nas Jana Radmilović, publicista, novinar i bloger. Ana, zdravo.
Zdravo.
Ana, ove godine si mnogo pisala o Kosovu, puno si tamo boravila, na neki način branila si Kosovo. Koja sedmica provedena u pokrajini ili koja priča odande je za tebe posebna?
Pa evo, ove godine sam bila u maju, sad ove godine se baš nisam istakla previše u odbrani Kosova, bila sam tamo prošle i pretprošle mnogo više. Sad koja priča? Pa jedan generalni utisak, recimo, na jugu Kosova, pošto sam tamo bila ove godine, jeste taj da ono što sam ja mislila i što su mnogi ljudi mislili kad odu dole, da Srbi ipak treba i da moraju da učestvuju u onim institucijama kosovskima, kakve one bile, ja sam sama to mislila i mnogima se to nije sviđalo. E, kada sam videla kako to izgleda na delu sada u maju mesecu, malo sam se, utisak mi je da sam se rastužila. To ipak liči na jednu asimilaciju, a onda to opet zapravo kaže sledeću stvar, da ne postoji rješenje, jer ne može ni rigidno da se ne učestvuje, ne može ni da se učestvuje, dakle kao tamni vilajec. Znači, to nije događaj, ali je utisak koji me nekako poražava najviše. Da što god čovjek da pomisli da bi trebalo, da na sljedećem koraku se saplete i da se shvati da ne.
A imaš neku prognozu kako će se ta kosovska priča u narednoj godini razvijati?
Ja mislim da ne znam. Neću sad da zvučim kao mistifikatorski, ali mislim da za godinu dana neće ništa da se desi. Mislim da neće više biti srpskih institucija, bez obzira što kako ovo zvuči. Ne znam kako će sad izgledati s ovim izborima. Ja ne znam da li će izbori uopšte, mislim da neće ni pokrivati Kosovo. Tako da...
A Evropa? Mislim, hoće li Evropa pokrivati ove, biti dovoljna za listiće?
Ne znam. Ne, hoću da kažem da ne znam da ne znam da li će naše stranke uopšte, da li ćemo moći da imamo svoje institucije na Kosovo, odnosno izbori, ne znam da li će u tom smislu, a ne da li će u kampanji da bude Kosovo, to nemam predstavu, ne znam. U nečije hoće, u nečije neće, verovatno kao i do sad.
Dobro, Ana, kad ti sumiraš godinu, Šta je tvoj utisak, koji je tvoj lik godine?
Lik godine.
Jer ga imaš?
Au.
Deda Mraz.
Deda Mraz, hvala na pomoći.
Jel to, ostaješ? Zoran dobro sugeriše, znači.
Pa šta da radim, Deda Mraz, pa da, ne znam.
Ali sa punom torbom, to nam fali.
Pa neka dođu sa punom, jeste, stvarno, ovište.
Ana, nastavit ćemo da pratimo tvoje tekstove i kolumne. Hvala ti mnogo. Hvala. I sve najbolje u novoj godini, a isto želim i Ljilji Smajlović, predsjednici Udruženja novinara Srbije.
I također jednom od učesnika u našim raspravama. Ljiljo, recite mi, ekonomska, politička, socijalna i još neke krize su evidentne. U kojoj meri su mediji u krizi?
Mediji su u vrlo velikoj krizi. Sloboda informisanja je u Srbiji veoma ugrožena. Ona je pod stalnim napadima. Naravno da materijalna nestašica sa tim ima mnogo veze, ali ja bih ipak pritisak vlasti i vlasnika medija na rad novinara izdvojila kao glavne uzročnike krize medija u Srbiji.
Da, jesam vas dobro razumeo, materijalne teškoće bitno utiču na kvalitet medijske ponude.
Znate kako, one utiču samo utoliko što novinari koji izgube posao, a to smo ove godine imali, znači dva glavna urednika su smenjena iz političkih pritisaka, ti novinari znaju da ne mogu ponovo da nađu posao jer je tržište takvo da posla za novinare nema. Prema tome, to je jedan strašno disciplinujući faktor, zato što oni koji bi se bunili, evo imate Branku Nevistić koja se našla pod pritiskom na Prvoj srpskoj televiziji, njima se nije dopadalo što ona sa velikom slobodom razgovara sa svojim gostima, što ona dovodi u pitanje osnovne postavke političke, i oni su želeli da je skinu sa političkog programa
uključivanja
vesti. Oni su vlasnici Prve srpske televizije koji uvek ostaju nekako u nekoj senci, ali nije fair ni izdvajati ih i reći vidi što je grozan vlasnik Prve, zato što vlasnik Prve to radi isključivo zato što se plaši da će da dospe u nevolje sa političkom vlašću, zato što je on u krevetu sa političkom vlašću i zato što je svakom gazdi, svakom biznismenu u Srbiji teško da bude uspešan ako nema neku podršku vlasti. Znači ovde je kao i 90-ih, možeš biti uspešan biznismen i uspešan izdavač i uspešan vlasnik novina ili televizije, samo ako je vlast prema sebi blagonaklona, ako vlast odluči da ti zagorčava život, ti si u velikim problemima i onda je svakom medijskom gazdi lakše da pritisne svoje novinare da njihovo izveštavanje i njihov rad budu u skladu sa onim što vlast traži. I to je, znate, ja sam radila kao novinar i u socijalističko vreme. Ljudi se tada često izgovaraju kako nije istina da ih vlast pritišće. Pa znate, u 80. godina prošlog veka nije bilo potrebno nikog vlasta pritišće, zato što je se znalo šta se očekuje od novinara i ljudi iz centralnog komiteta krajem 80. više nisu ni telefonirali novinarima, urednicima, jer su im svi čitali želje iz očiju. Mislim, imamo situaciju.
Radila je autocenzura?
Pa, to je više od autocenzure, znate, ali u svakom slučaju to je, autocenzura je nešto kad i vi pomalo pristajete, kad postoji neki društveni konsensus, pa i vi pristajete da je ovo najbolje društveno uređenje, pa i vi ne želite da ga ugrožavate i nećete da dozvolite da dođe neko gori ko samo želi vlast i tako dalje. Ovo je više od autocenzure, ovdje postoji stalno u vazduhu visi mogućnost kazne i ta kazna kod nas brzo dođe i kad postoji kazna, znate, onda to više nije samo autocenzura, onda je to stvarno jedan atak na slobodu medija, on je neizgovoren zato što ljudi retko ulaze u direktan sukob sa takvim sa takvom vlašću koja je sujetna i osvetoljubiva. Mi trenutno imamo osvetoljubivu vlast, ona zna da je način na koji se predstavlja stvarnost vrlo važan za njen opstanak i njeno eventualno ponovno dobijanje izbora.
Ljiljo, kad imamo takvu osvetoljubivu vlast, šta će se po vašem mišljenju dešavati sa idealima istine, slobodne reči i savesti društva u 2012.
Pa mi smo postali cinično društvo, eto šta će se dešavati, mi smo cinično društvo. Udruženje novinara Srbije, možda ste videli, je ove godine nagradu za, najveću nagradu za novinarstvo dodelilo Newsnetu. To je jedan satirični portal. Vidite, ako satirični portal dobija nagradu jednoglasnom ocenom žirija, ako jedan satirični portal koji se jednako ruga i političarima i medijima zbog načina kako ih pokrivaju, ako taj portal dobija glavnu nagradu za novinarstvo, to znači da je sada teško govoriti osim kroz satiru, a to opet znači jeli, da su ljudi pobegli na sajtove, internet portale i da samo tu možete da saznate šta misli ona većina koja ne kontroliše medije, čiji se stavovi ne mogu pročitati u vodećim medijima i čiji se stavovi ne mogu čuti u pola osam da. Na drugom dnevnu.
Ljiljo, samo još jedna konstatacija koja jeste i nije u vezi sa ovim. Estrada je na najgori način ušla u medije. Da li to postaje način života ili je to samo odraz trenutnih okolnosti?
Pa ja mislim i jedno i drugo. To je, znate, recimo ja sam živjela u Sjedinjenim Državama više navrata i to je neko najestradnije društvo koje se može zamisliti. To je ta većina. Ali svejedno, uvijek imate vodeće medije, odlične medije i to je velika razlika. Kod nas se dešava da nam nestaju najbolji mediji, a da estrada širi prostor. Inače, nije tu neka velika razlika između nas i razvijenih društava. Estrada je stvarno svakde moćna, samo što u razvijenim društvima ostane neko tvrdo jezgro gde se brani prostor barem za nekolicinu najboljih, najvažnijih, najozbiljnijih medija. Kod nas se strahovito suzio taj prostor i ti mediji se ne razlikuju mnogo od ovih žutih. Koja je u ostalom razlika danas između tabloida, kakvi su Blitz, Press i Kurir i Lista Politika? Ima u profesionalnosti izražavanja, u dobrom ukusu razlike, znate, ali zapravo u političkom smislu šta, koje teme dominiraju i koji
sve je šo u program.
Da.
Ljiljo, najljepše vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Važi, hvala vam.
Beograd 1. sedmica.
Sati 15 minuta, ove sedmica Radio Beograda 1. Jedna od mojih gošći u sedmici bila je Isidora Bjelica, pisac i dramaturg. Isidora, dobar dan.
Poštovanje, drago mi je.
Drago mi je da se ponovo čujemo. Sumiramo godinu, Isidora, pa evo i vas da pitam, koja je vama sedmica od svih ovih 56 ili koliko ih je bilo ostalo u sećanju i nećete zaboraviti?
Pa, uvek je to navezano za sajam knjiga. Ja sam ove godine slavila 25 godina od izlaska moje prve knjige i bili su fantastični redovi za roman o preljubi, moj poslednji roman, tako da moram da priznam da ta nedelja oko sajma je uvek nešto što čovek pamti.
Mm-hmm. Pričali smo malo čas i sa Ljiljom Smajlović o tome kako je sve postala estrada, show program, da na neki način i vi ste u tom svetu show biznisa. Bilo je malo hleba, više igara. Kako se vama čini?
Pa ja oko toga imam vrlo jasan stav, a to je da prosto nezavisni intelektualci i uopšte osobe koje nisu poput gospođe Ljiljane Smajlović stalno uhlebljene od strane nekoga, bilo partije, bilo udruženja, one su prosto prinuđene da izlaze narodu na crtu, pošto je jako malo dobrih emisija poput one koje rade recimo Jugoslav Pantović i Irena. Čovek koji želi da stigne do naroda mora da se miksa sa estradom, a verujte mi, estrada je još uvek puno bolja ili da kažem puno benignija od naše pseudo intelektualne elite koja praktično u trenucima svakog ono rizika po naciju i svega što se dešava samo misli na svoj džep i svoje uhlebljenje. Tako da ako je nešto najmanji problem u državi, onda to svakako nije par pevaljki i voditeljki.
A Isidora, recite nam, da li narod ima dovoljno izbora?
Pa narod, naravno da nema dovoljno izbora zato što nema novca na televiziji i što na televiziji vidjet ćete većinski čast izuzetcima rade amateri koji su spremni rade za džabe. Zatim ono što bi trebalo da budu edukativne emisije ili obrazovne emisije su dramaturški i rediteljski toliko loše urađene da ljudi će radije da gledaju neki debilni reality show ili to bar malo zabavnije. U tom smislu nemate čak ni standard emisija kakav je bio 90-ih poput Popovanja, gde su mladi i zanimljivi ljudi mogli da iznose neke stavove, ali svakako to nije problem estrade, nego ponovo te pseudoelite koja na neki način ništa ne radi da svetske standarde prosto primeni na ono što se zove kultura.
Da.
To je ogroman problem.
Isidora, a gde je ta razdelna linija između estrade i kulture?
Pa te razlone linije već dugo nema, to znate još od Andy Warhola, to su recidivi socijalizma kod nas. Postoji naprosto, da kažem, tu mnogo žandrova i podžandrova i tu sve zavisi čim se bavimo, jel? I na koji način će to biti prezentovano, ali kukanje naših izdržavanih akademika i tih, da kažem, gadljivih intelektualaca na estradu mi je nešto najogavnije, zato što prosto, kažem vam, mislim da i dalje, kao što je bio 1920. veći problem u bezobrazluku i nezainteresovanosti naše intelektualne elite nego u pevaljkama koje te zgare.
Isidora, kakva je vaša poruka za novu godinu slušaocima?
Ja, poruka je pa pre svega zaista da pazi sebe, zato što od nacionalnih, državnih, globalnih interesa ljudi zaborave svoj mikrokosmos. Mislim da će uvek biti i puno problema i puno nemaštine, ali čovjek mora da krene od svog mikrokosmos od svoje porodice, od svoje ljubavi. Ako ste srećni u tom mikrokosmosu, ako ste organizovali taj deo prostora, onda prosto i država se bolje organizuje. Znate, meni je više patetično, ne može ni vlast u ovoj državi da bude kriva za sve one ljude koji imaju i emotivne i ovakve i onakve probleme. Mi smo navikli da nam neko drugi rešava i naše poslove i naše ljubavi i naš novac. Moramo da shvatimo da nam te niko neće rešiti, nego da moramo sami da smislimo i da vidimo šta ćemo da radimo. Stvarno, moram kažem da predsjednik Tadić bio pravo kada je pre neki dan rekao da stvarno nisu oni krivi za sve, pa čak i za to što neko nema momka. Znači, prosto da se bavimo sobom, a ne drugim ljudima, bilo da su oni na vlasti ili u estradi. Suština je u sebi.
Isidora, hvala vam na ovim rečima. Isidora kaže mikrokosmos, jedan od meni najdražih je Lidija Radenović. To je naša slušateljka koja je učestvovala i pomogla našu akciju u pomoći maloj Milici u Prizrenu. Lidija, dobar dan.
Dobar dan, Dragana.
Meni je veliko zadovoljstvo, ovo je prvi put da se čujemo. Hvala vam što ste sa nama ovog jutra.
Hvala i vama zaista što pravite takve emisije. Ja zaista verujem, ali zahvaljujući vašim emisijama, pre svega o Kosovu i Metohiji, da se malim koracima savladava veliki put.
Lidija, vi ste na neki način bili i naš gost sada, evo je saradnik i slušalac, učestvovali ste u toj humanitarnoj akciji i zato vas ovo hoću da pitam, da li je po vašem mišljenju bilo dovoljno solidarnosti u Srbiji ove godine?
E, upravo o tome razmišljam, evo malo pre Isidora Belica govori o tom mikrokosmosu. Ja zaista mislim da mikrokosmos nismo samo mi, jeste ono što ona kaže, porodica, ljubav prema bližnjima, ali zar nam bližnji nisu oni naši sunarodnici koji su nemoćni, koji su ugroženi, koji su bez slobode, i mislim da da nam nedostaje solidarnosti. Nedostaje ona neophodna mera altruizma, neophodna zaista, i humanizma da rešimo neke stvari. Ovo što rekoh malim koracima, to su naoko mali koraci.
Pa vi ste dali jedan takav naoko mali korak.
Pa hvala vama što ste me postakli na to. U trenutku kad se učini čoveku da je nemoćan, kad sa svih pozicija moći, kažu pa nemamo izbora, pa bit ćemo gladni, bit ćemo uslovljeni smo, ugroženi smo, ne možemo to da rešimo, evo mi odnosno vi sa takvim akcijama protivrečite tome, odnosno dokazujete da možemo da promenimo nešto, da možemo nekog da obradujemo, da, i to sa malo dobre volje.
Lidija, da se ja uključim, da li vi vidite da je empatija stvar ličnog stava, karaktera ili kulture ljudi?
Da, pa ja mislim da kultura ovog naroda nije ni empatija, nije karakteristika te kulture, nije empatija ni neka karakteristična osobina pojedinaca ili celog naroda, nego prosto smo zatrpani sa silom problema i to godinama, i to dugo traje. Pa se čovjek nekako povuče, ja to i razumem, ali zato postoje recimo novinari, oni koji se obraćaju većem broju ljudi. Pa nas posete, pa niste toliko poniženi i niste toliko nemoćni, možete nešto da uradite. To je Ana uradila sa svojim emisijama o Kosovu i Metohiji. Ne možemo pristati, da ne mogu da pristanem na to da mi neko kaže nemate izbora i morate se odreći ljubavi prema otadžbini. Ne mogu pristati na to da nemam izbora, u smislu pa ne možete ovako, kako da kažemo, siromašeni, ovakvi, onakvi, da pomognete nekom ko, da ulepšate nekom dan. E zaista, to su neki mali, naoko mali koraci, pa ono što veliki rade, neka rade, a mi možemo tako malo.
Lidija, Zorane, ako se vi slažete, ja bih sa ovim Lidijinim apelom da se bude bolji čovjek i solidaran završila ova uključenja. Najlepše vam hvala, Lidija, što ste
hvala
takvi kakvi
vama
jeste, i sve najbolje vam želim u novoj godini.
Svako dobro i vama.
Prijatno. Thank you.
Adresar, lični stav.
E, Sašu Kovačevića sigurno niste zaboravili. A nije ni on vas. Udahnite duboko, počinje njegova Prohujala s vihorom 2011.
Prohujala sa vihorom. Samo što nije. Veseli žitelji još veselijeg lidera regiona sa brdovitog poluostrava pamtiće po tome što baš i nije bila mnogo toga lepog za pamćenje. Ono drugog što se tiče, toga je bilo ho 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 ho, što bi rekao Deda Mraz, umetničko cveti Nikola. Da bi prisjećanje bilo uređeno, upotrebit će se ono što paši svakog muškarca kada zađe u izvesne godine, a to je opadajući niz. 10. Balvan. U jeku posustale stambene izgradnje najvažniji građevinski materijal. Koristi se za razgradnju puteva i kao pregovarački argument. Takođe, zbirno ime za kolektivni um čija je parola prvo balvanizacija pa modernizacija. 9. Umorni voljeni predsednik. Osoba koja loše po sopstvenom priznanju izgleda jerbo kako mnogo tako i naporno radi. Nosilac podočnjaka i žutog šlema. Prepun poverenja u ljude, naročito one koji mu govore da je najpametniji i da vuče mudre državničke poteze. Ambicija da ga u martu na potpisivanje pozovu tamo, jer bez toga nije nizagde. 8. Dosledni štrajkač. Odbijao da usta stavi bilo šta i to ga je držalo sve dok nije ožedneo, a zatim i ogladneo. Volao bi da zameni voljenog predsjednika. Druga ambicija, da njega u martu na potpisivanje pozovu tamo, jer tek on bez toga nije ne nizagde, nego za nigde. Omiljena poslovica. Kum nije dugme, nego ratni zločinac. 7. Najbolji tenisar sveta. Sa svetskih terena počistio sve protivnike, a zatim u akciji Očistimo otadžbinu počistio dinarski račun organizatora akcije. Osvajač najvažnijih turnira i dobitnik sportskog centra u središtu prestonice. Ponosni vlasnik tate i strica. Kućni ljubimac, šef diplomatije. 6. Otkazivanje parade ponosa. Još jedna u nizu briljantnih akcija prvog policajca. Država nije ustuknula pred zahtjevima fašista, nego mi je stala na čelo. Paradi ministar nije mogao da stane na čelo jer nije imao obezbeđenu pozadinu, a ni koferčeta nije bilo u blizini. Također se istakao prilikom vežbe specijalaca kada se pokazao da nema tih đaka nižih razreda osnovne škole koji se mogu odupreti policijskoj eliti. Ugojio je se na nervnoj bazi brinući za otadžbinu. 5. Nema. Niko nije zaslužio peticu, čak ni onu studentsku. 4. Rehabilitacije i iskopavanje. Posthumno su državljanstvo lidera regiona zatražili Adolf Dado Hitler, Benito Dobrica Mussolini i Ante Pavelić Čiče. Kako se očekuje, postupak njihove rehabilitacije i svrstavanje na antifašističku stranu bit će završeno pre roka. Iskupavanje će biti triumfalno okončeno kada se nađu neoborivi dokazi da na određenom mestu počiva prvi gerilac, a to su poluprazan bardak sa prepečenicom, čovjek peko za sebe, i punomasna tepsija. 3. Zaduživanje. Pregalački kabinet uspeo da za samo godinu dana i popisane i nepopisane podanike zaduži za mnogo deviznih novčanica po glavi. Svakoj tek rođenoj bebi kao poklon čestitka stiže obaveštenje koliko je mesečno dužna da uplati stranim kreditorima. bebeće podrigivanje i plakanje ne odlažu rok uplate. 2. Hapšenje najtraženijeg. Tim privođenjem slavno privedena kraju saradnja sa kazamatom. Najnovije vesti kazuju da se narodni heroj, hraneći se na zapadnom kazanu, popravio 10 kilograma, te da mu prijaju specialiteti koje zgotovljuje kolega ratni zločinac. Ako želi da suđenje dočeka u top formi, moraće da pređe na ishranu bez glutena. 1. Odlaganje potpisivanja. Kao u svakom kvalitetnom odnosu, odlaganje vrhunca samo dodatno pojačava osjećanje zadovoljstva. Problem je kada predigra potraje, pa onda ne ostane vremena za ono glavno. Još je gore kada, kao u poznatom slučaju, nekome ono rade bez ikakve predigre. Kao ni zaštitnih sredstava. Tu ni žuti šlem ne pomaže.
Ovo je Radio Beograd 1, a vi ste slušali Sedmicu. Sa vama su bili Miroslav Antonijević, Biljana Krstić, Svetlana Stevanović, Zoran Prodanović i Ana Tomašević. Sve najbolje u novoj godini želimo vam svima.